Mantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fali miaraba antsika menakavy ary mirary soa antsika menakavy eto ampanarahana ny katesizin'ny fianakaviana izay andalinantsika nakasika ny anjara toeran'ny raim-pianakaviana tamin'ny herinandro lasiny. De fintina ho an'izay no entina amintsika manaraka eto miaraka amin'ny Perandrina.
Eny ary, inona izany mba tsara ho tadidintsika tamin'izay resadresaka nandritra an'izay herinandro izay. Niainga tamin'ny fanabeazana isika ary dia tonga amin'ny hoe maha-olona, mahaleo tena azy ka hijoroany ho tena raim-pianakaviana marina tokoa. Ka voalohany aloha adidy hijoroany ny raim-pianakaviana hatramin'ny farany zany ny mahaloham-pianakaviana azy, dia izay namolavolana azy volavolaina ny tovolahy kely mba ho loham-pianakaviana. Inona ny zavatra takiana indrindraindrindra amin'ny loham-pianakaviana koatra ny hoe fitiavana sy ny fahaizana manapa-kevitra, dia ny mitarika sy ny mitondra ary mamelona ny fianakaviany ny anjara toerany ao an-tokantrano. Ary raha ilaina dia mahafo ny ainy ho amin'izany mba asambatra ny ao an-tokantranony io raim-pianakaviana io. Ny manaraka dia hoe manabe ampitiavana mandraka rivan'ny zanany miaraka amin'ny vadiny izy. Fa eto moa izany nytadidiko tampoka le fombafomba antsika malagasy hoe rehefa endra ny zaza dia zanako moa ianao, rehefa maditra ny zaza dia io zanako io raha matotia, ka ilika amin'le reny le izy nefa ny zavatra zaza iraha manana zao ihany. Ka tsy maintsy manabe ampitiavana mandrakariva andry izay zanany eo zany miaraka amin'ny vadiny izy. Ary ny farany izany modely tahaka ny masinda Jozefa izy ao an-tokantranony, ka atahorany ny ankohonany sy ajainy ampitiavana, satria sady natoky no nahay nametraka ny fahefana amin'ny maharaim-pianakaviana azy. Io zany ilay ataontsika hoe autorité paternelle.
Nosotontsika moa izany tao anatin'izay fandaharana ataontsika hoe andro vitsivitsy izay nanomboantsika nyity tantsoroka ho an'ny fianakaviana ity, dia nizahantsika nampivohitra ny hoe ahoana ny fahitan'ny fiarahamonina ny fianakaviana kehitriny. ary inona no amaritan'ny fiangonana ny antsoina hoe fianakaviana na ankohonana. Dia tamin'izay no nisotoanantsika ny endriky ny fianakaviana araka ny fiangonana araka ny naharin'Andriamanitra azy a, dia ny hoe ray sy reny a izay miteraka, ka io zanak'io no volavolaina mba ho tonga indray ho anorina ankohonana ao arina kely. Dia izay no natonga antsika nitondra an'ireo aditsy andraikitry ny raim-pianakaviana izay nofitiny ny mpiarandrina ny androany ny hoe misy môdely tokony alaitahaka dia ny fianakaviana masina. Tsy mijanona eo izay fandalianantsika izay a, tsy mijanona eo ny dinidinika ataontsika momba ny katekisisy ny fianakaviana ity, fa rahapisy dia tondra loha hevitra hafa indray ntsika ao anatin'izay hoe fandalinana ny katekisisy ny fianakaviana izay. Atreo ny fiarahantsika dia mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika rampitso mirary herinandro vaovao a hitondra fiadanam-po antsika mianakavy. Mandra-pitafa ary
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisisy ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.